Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa za petak 24. maj. Vaši su domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićevića. Iz tematskog fokusa izdvajamo: zastupnica SDA suspendovana sa Facebooka zbog xenofobnih napada na LGBT manjinu, ponovo je u centru pažnje, ovoga puta zbog statusa o kadrovskoj politici u TV Sarajevo, i to na sljedeći način:
ode me Vludin, dođe Milorad, ode Selim, dođe Vera, ode Hajrudin, dođe Vlastimir, ode Edina, dođe Kristina.
BH se krajem mjeseca nada mišljenju o zahtjevu za članstvo u Europskoj uniji. Jakob Finci, predsjednik Jevrajske zajednice, poznati po nikad provedenoj presudi Suda za ljudska prava, kaže:
bosansko-hercegovačkom rukovodstvu ne odgovara ulazak u Europsku uniju, jer Europska unija podrazumijeva disciplinu, držanje nekih pravila i naravno vrlo oštru borbu protiv korupcije.
Poslušajte kako i zašto Srpska pravoslavna crkva nije potpisala deklaraciju Poruka mira, analitičar Miroslav Keveždi.
Jedino dobronamjerno što mogu da zamislim, to je da zapravo stvarno od prebukirane agende i mnoštva pitanja koje se u ovom momentu pre na dnevnom redu, da možda nisu stigli da se bave i ovime.
Govorimo i o sporu od 24 hektara zemlje kod manastira Visoki Dečani, te kako je lažiranje saobraćajnih udesa postao način zarade u Crnoj Gori. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U kabinetu Johannesa Hana, evropskog komesara za proširenje, se ozbiljno razmatra mogućnost da se odloži objavljivanje paketa o proširenju, saznaje Radio Slobodna Evropa iz dobro obaviještenih izvora u Evropskoj komisiji. Nesigurnost je posljedica pritiska ih nekih zemalja članica Evropske unije koje nisu spremne da raspravljaju o proširenju na sastanku u junu. Objavljivanje paketa o proširenju zakazano je za 29. maja. Rasprava na nivou ministara vanjskih poslova bi trebala da se održi na redovnom sastanku u junu. Međutim, neke zemlje članice nijesu spremne da raspravljaju u junu, budući da treba da se odlučuje o preporuci Evropske komisije o početku pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigermark izjavio je da će Evropska komisija najvjerovatnije donijeti zeleno svjetlo o Bosni i Hercegovini, ali da postoji cijeli niz koraka i zahtjeva koji se moraju ispuniti. Wigermark je rekao da uskoro očekuje mišljenje Evropske komisije o odgovorima Bosne i Hercegovine na dodatna pitanja iz upitnika, ali da ne može precizirati tačan datum. O statusu Kosova neće biti nikakvih razgovora dok Kosovo ne ukine takse, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon što se danas u Palati Srbije u Novom Beogradu sastao sa, kako je navedeno, 140 predstavnika kosovskih Srba. Kaže Vučić tek nakon sastanka u Parizu:
gledat ćemo da te mere ne pogode Srbe sa Kosova i Metohije, zato su one ograničenog karaktera, ali neke od mera koje smo pripremile su vrlo snažne, vrlo oštre, nećemo sa njima ići do završetka sastanka u Parizu.
Ubrzo poslije Vučićevog obraćanja predsjednik Srpske liste Goran Rakić izjavio je da su Srbi spremni da napuste institucije Kosova ako bude potrebno, i pozvao međunarodnu zajednicu da uvaži rezultate izbora za gradonačelnike na sjeveru Kosova. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji rekao je da su najave ostavki novoizabranih gradonačelnika opština na sjeveru Kosova štetna i sramna odluka i da će od Evropske unije kao posrednika u dijalogu između Beograda i Prištine zatražiti da izvrše pritisak na Srbiju da bi se primijenili dogovoreni sporazumi. Poslanik Narodne stranke Miroslav Aleksić poručio je da opozicija u Srbiji neće učestvovati na sjednici Skupštine o Kosovu u ponedjeljak, kao i da će izvještaj o Kosovu, u kojem se, kako je rekao, ne vidi koja je pozicija Srbije, najvjerovatnije komentarisati iz hola Skupštine. Crna Gora i Sjeverna Makedonija dijele iste vrijednosti, vanjsko-politička opredjeljenja i nemaju otvorenih pitanja, ali je potrebno ojačati privrednu saradnju, ocijenili su na zajedničkoj sjednici vlada dvije zemlje u Podgorici, Duško Marković i Zoran Zaev.
Crna Gora se zalaže i nada se da će Sjeverna Makedonija uskoro početi pregovore sa Unijom i spremni smo da prenesemo sva svoja znanja i iskustva, kao što to radimo na planu euroatlantske integracije.
To iskreno prijateljstvo zaista treba da da ozbiljnu pozitivnu percepciju građanima da imamo ogromne perspektive za sve vrste saradnje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 8 osoba je povrijeđeno od kako se sumnja napada bombom u centralnom Lyonu, saopštili su francuski zvaničnici. Eksplozija se dogodila oko 5 sati i 30 minuta u pješačkoj ulici u ovom gradu u centralnom dijelu Francuske. Predsjednik Emmanuel Macron, koji je upravo bio započeo javno obraćanje naciji kada se dogodila eksplozija, incident opisao kao napad u kojem nema smrtno stradalih. Vijest dana iz svijeta je objava britanske premijerke Tereze May da odlazi sa mjesta šefice konzervativne stranke 7. juna, te da je premijerska dužnost bila čast njenog života.
Pregovarala sam uvjete našeg izlaska i nove odnose sa našim najbližim susjedima kako bih zaštitila radna mjesta, našu sigurnost i našu zemlju. Učinila sam sve što sam mogla da uvjerim poslanike da podrže taj dogovor. Nažalost, nisam u tome uspjela.
Objavljujući dugo očekivanu odluku ispred sjedišta vlade u Downing Streetu 10, May je pustila suzu, objavivši odlazak koji su njeni protivnici u stranci, ali i u parlamentu već dugo iščekivali. Dužnost premijerke obavljaće do izbora novog lidera konzervativaca. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker se zapitao kako i ko može postići ono što nije pošlo za rukom May. Francuski predsjednik Emmanuel Macron kaže da je prerano spekulisati o posljedicama ostavke May, te da je spreman raditi sa novim britanskim premijerom ili premijerkom, ali da želi znati kakav je plan za napuštanje Unije koji je predviđen za 31. oktobar. Aktuelni ministar vanjskih poslova Velike Britanije Jeremy Hunt i bivši ministar Boris Johnson potvrdili su da će se boriti da zamijene Terezu May na čelnu dužnost u konzervativnoj stranci, a time i na dužnosti premijera. Mladi demonstranti su izašli na ulice u zemljama širom Europske unije i tražili strože djelovanje protiv globalnog zagrijavanja u trenutku kada su počeli izbori za novi Europski parlament od Portugala do Finske, Italije i Velike Britanije. Đaci su izašli na ulice na poziv mlade švedske aktivistkinje Grete Thunberg.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Buru negativnih reakcija i komentara izazvalo je pisanje zastupnice u Skupštini kantona Sarajevo o novim kadrovskim rješenjima u televiziji Sarajevo. Govor mržnje, diskriminacija, javno linčovanje ljudi bez da se govori o njihovim sposobnostima, već se vrijeđaju na osnovu imena i na osnovu činjenice da su pisali o LGBT zajednici, samo su neki od komentara analitičara na istup zastupnice, ali i pisanje pojedinih medija na istu temu. Marija Arnautović.
Nepuna dva mjeseca nakon što je administracija Facebooka na neko vrijeme zabranila pristup ovoj mreži, zastupnici stranke Demokratske akcije u Skupštini kantona Sarajevo, Samri Ćosović Hajdarević, a zbog ksenofobnih i huškačkih napada na pripadnike LGBT manjine, osvanuo je novi status. Povod za novo oglašavanje kantonalne zastupnice najavljene su kadrovske promjene u televiziji kantona Sarajevo, među kojima i imenovanje Kristine Ljevak za novu direktoricu ovog javnog medija, te dugogodišnjeg novinara Vlastimira Mijovića koji je imenovan za predsjednika nadzornog odbora televizije Sarajevo. Tim povodom zastupnica Ćosović Hajdarević je napisala:
Ode me Vludin, dođe Milorad. Ode Selim, dođe Vera. Ode Hajrudin, dođe Vlastimir. Ode Edina, dođe Kristina.
Status je nakon brojnih reakcija uklonjen sa Facebooka, no javnost je šokirana javnim vrijeđanjem i diskriminiranjem pojedinaca. Profesor Fakulteta političkih nauka Dino Abazović kaže da zabrinjava nivo javnog defamiranja osoba u slučaju političkih ili nekih drugih neistomišljenika koji je već izašao iz kulture dijaloga.
To pokazuje zapravo nervozu na političkom spektru, to pokazuje jedan zaokret, rekao bih, prema nekim radikalnim javnim ispoljavanjima. I s treće strane to ne ide u prilog, rekao bih, ni jednoj, ni drugoj, ni trećoj, ni devetoj strani, to ne ide u prilog samoj javnosti koje se na taj način šalju potpuno pogrešni signali, da je dakle moguće iznositi bilo koje mišljenje u javnosti i onda da to mišljenje u javnosti pretende da bude javno mišljenje, što je nažalost put za katastrofu kada je javni diskurs u pitanju.
Slično, no manje zapaženo uradio je portal stav.bao objavljivanjem teksta sa naslovom Ljiljani šehitluci out, dugine boje i homoseksualci in. U tekstu se kao problematično navodi pisanje Kristine Ljevak o LGBT zajednici, te izjave Vlastimira Mijovića da se televizija Sarajevo kao javni mediji treba više okrenuti životnim pričama, te da bi trebala manje ovisiti o opštinama i upravi grada Sarajeva. Bivši obusmen za medije Mehmet Halilović za Radio Slobodna Evropa kaže da je riječ o tekstu sa ostrašćenim političkim vokabularom.
Taj tekst je po meni suštinski ne priznaje ljudska prava, dijeli građane na građane prvog i drugog reda i u svakom slučaju ovu drugu kategoriju diskvalificira.
Politički ostrašćeni vokabular koristi se, podsjetimo, jer čelne ljude javne televizije Sarajevo bira kantonalna vlada, a stranka demokratske akcije nakon dugo vremena nije na vlasti u kantonu Sarajevo. Direktor medija centra Sarajevo Boro Kontić ovako komentariše pisanje medija koji se diskriminatorski odnose prema izboru novog rukovodstva TVSA.
Šteta je prava što ova redakcija Sava nema malo šire ambicije, jer oni su se uglavnom okrenuli na kantonalnu vladu, ali kad bi imali ambiciju recimo da kritikuju politiku američke vlade, čudi me da im nisu jako zamjerili što su poslali ambasadora koji je stigao u Sarajevo sa partnerom par mjeseci prije Ramazana. Mislim, i to je bila tema u kojoj su mogli da pokažu svoj raskošni talenat za maltretiranje, ja bih rekao, ljudi. Ali ono što je problem sa ovim tekstom jeste što ako ga puno komentarišeš, zapravo daješ im na značaju, jer teško je dati na značaju ljudima koji svijet posmatraju iz mišje rupe, a iz mišje rupe sve izgleda veliko, golemo i zastrašujuće. I to je problem.
Predsjednik Udruženja novinara Bosne i Hercegovine Marko Divković navodi da načini komunikacije iz ovog teksta podsjećaju na ratnu 1993. godinu.
Ovo je najtragičnije moguće stanje u našim medijima. Meni je jednostavno neprihvatljivo i tim više sam sklon zagovaranju da se ta vrsta medijskih sadržaja treba što prije zakonski sankcionisati, naravno što oštrije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A u okviru izvještaja Evropske komisije o proširenju za zemlje Zapadnog Balkana, koji bi trebao biti objavljen 29. maja, Bosna i Hercegovina bi trebala dobiti mišljenje o zahtjevu za članstvo u Evropskoj uniji. Eventualni kandidatski status stavio bi Bosnu i Hercegovinu i njene lidere pred nove velike obaveze, pa se postavlja pitanje koliko su za to spremni. Gordana Sandić, Hrdi Hasanović.
Umjesto dijaloga i razgovora o budućnosti, bosansko-hercegovački zvaničnici upućuju jedni drugima teške riječi i jednostavno rečeno, svađa postaje njihov način komunikacije. Nema dogovora o formiranju vlasti na državnom i federalnom nivou, o pristupu NATO-u, o izmjenama Ustava, o novom izbornom zakonu, o odnosu prema migrantima i izbjeglicama itd. itd. U verbalnom ratu su član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i predsjedavajući Milorad Dodik, te ministar sigurnosti Dragan Mektić i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija. Za tu situaciju profesor na Franjevačkoj teologiji Ivo Marković ima samo jednu riječ.
Katastrofa. Nije Bosna katastrofa, nije narod u Bosni katastrofa, katastrofa su samo lideri. Politička situacija među liderima zastrašujuća. Oni surađuju samo da dođu na vlast. I kad dođu na vlast, jedina suradnja je podjela teritorija. Njima nije stalo do Europe. Oni govore o Europi. Dragana Čovića, puna su usta u Europe, on sve radi da ne vodi u Europu. Bosna je rješenje da ide u NATO, da ide u Europu, da ide tim putom. Nije Rusija rješenje.
Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, javnosti posebno poznat iz presude Evropskog suda za ljudska prava, ističe da BiH političari govore o Evropskoj uniji, ali da jednostavno ne žele vidjeti svoju zemlju u njenom članstvu.
Bosansko-hercegovačkom rukovodstvu ne odgovara ulazak u Evropsku uniju, jer Evropska unija podrazumijeva disciplinu, držanje nekih pravila i naravno vrlo oštru borbu protiv korupcije. Međutim, sad smo okruženi visokim zidom zemalja koje su već u Evropskoj uniji ili su u NATO-u, tako da smo ostali crna rupa na Balkanu, a kako će nam biti u ovome bosanskom loncu, treba nam preživjeti pa vidjeti. Do tada ništa od Bosne u Evropskoj uniji, kandidatskog statusa ili jednog dana članstva.
Profesorica Sarajevskog univerziteta Nedžma Džananović-Miraščija ističe da dosadašnji put integrisanja Bosne i Hercegovine najviše govori o spremnosti lidera da svoju zemlju uvedu u evropsku porodicu naroda.
To što smo mi jedina država bez statusa kandidata razotkriva potpunu podkapacitiranost naših političkih elita za vođenje reformskih i integracijskih procesa. Ja moram podsjetiti da je početkom vijeka gotovo pod ruku s Hrvatskom Bosna i Hercegovina bila na čelu tog procesa. Upitnik je i odgovor na upitnik su jedna gruba dijagnostika. Rentgen snimak političkog sistema na neki način. Šta imamo, gdje se šta nalazi, gdje su praznine. Screening, odnosno dubinska analiza po resorima, odnosno poglavljima, je ono što će definirati takozvane prekovaračke pozicije, odnosno definirati šta i kako Bosna i Hercegovina mora da promijeni i primijeni.
Psiholog Srđan Puhalo navodi da u Bosni i Hercegovini nema atmosfere koja bi mogla bar nagovijestiti da se naredne sedmice očekuje značajna odluka za ovu zemlju.
Nisam siguran da će se bilo ko nasekirati, odnosno da će bilo ko mi pas na pamet da ponudi ostavku zbog toga ako mi ne budemo zadovoljavali određene kriterijume. Vjerujem, kada bi došao pozitivan odgovor, da bi svi to pokušali sebi da pripišu.
A građani u našim anketama sve češće izražavaju sumnju u uspjeh integrisanja svoje zemlje. Izdvojili smo ovo karakteristično razmišljanje.
Hoćemo Evropu, a nećemo na ovaki način tići. Ja sam u Evropi bio, ja znam kako je Evropa. A mi kasnimo ku, hej, haj, hoj za Evropu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Više od 6 mjeseci Srpske pravoslavne crkve nema odgovora zbog čega predstavnici SPC nisu potpisali poruku mira, simboličnu deklaraciju koju je potpisalo 6 vjerskih zajednica na inicijativu Beogradske nadbiskupije povodom 100. godišnjice od okončanja Prvog svjetskog rata. Prilog Dušana Kovačević.
Iako su ceremoniji potpisivanja poruke mira 8. novembra prošle godine prisustvovali i predstavnici Srpske pravoslavne crkve, a medijima je rečeno da će patrijarh Irinej proučiti i naknadno potpisati ovaj dokument, u Beogradskoj nadbiskupiji za Radio Slobodna Evropa kažu da im je SPC vratila nepotpisan dokument.
Nažalost, niko iz SPC nije potpisao poruku mira.
Navodi se u e-mail odgovoru koji smo 21. februara ove godine dobili iz Beogradske nadbiskupije uz pojašnjenje da im je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi rečeno da sve odluke mora doneti Sveti sinod. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar je na ceremoniji potpisivanja poruke mira izjavio da je ovaj dokument nastajao u dijalogu među predstavnicima vjerskih organizacija.
Mi smo se dogovorili da potpišemo poruku mira.
Potpis na poruku mira stavili su predstavnici Katoličke crkve, Islamske zajednice Srbije, Jevrejske zajednice Srbije, Reformističke crkve, Anglikanske crkve te Nemačke evangelističke crkve. Svoj potpis na ovaj dokument je dan pre ostalih stavio beogradski rabin Isak Asijel, koji nije prisustvovao ceremoniji jer se tog dana proslavljao jevrejski verski praznik.
Smatrao sam da to sasvim dobra inicijativa. A zašto SPC to nije uradila, morate njih da pitati, nemam pojma.
Sudeći prema saopštenju objavljenom nakon nedavno održanog sabora Srpske pravoslavne crkve, crkvene skupštine, koja je zasedala od 9. do 18. maja, čini se da se poruka mira nije našla na dnevnom redu ovog tela, jer se ona nigde ne pominje.
Jedino dobronamjerno što mogu da zamislim to je da zapravo stvarno od prebukirane agende i mnoštva pitanja koje su u ovom momentu pre na dnevnom redu, da možda nisu stigli da se bave i ovime.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslav Keveždi, filozof i religiolog iz Novog Sada. Keveždi navodi da je na širem planu ekumenski dijalog između verskih predstavnika katolika i pravoslavaca na ledu zbog dubokih raskola koji su otvoreni unutar pravoslavlja.
Međutim, to je inače problem koji je vjerojatno dugog trajanja i pitanje zapravo da li bi onda on mogao da bude i na koji način pokrenut. Komisije koje su funkcionisale na relaciji Vatikan, Vasijanski patrijarh, Moskovski patrijarh, to jednostavno je sve prekinuto zbog sukoba oko problema u Ukrajini.
Objašnjava Keveždi referišući na raskol koji je prošle godine nastao u Istočnoj pravoslavnoj crkvi nakon što je Vaseljenski patrijarh Vartolomej 11. oktobra 2018. priznao autokefalnost Ukrajinske pravoslavne crkve, čemu se oštro usprotivila Ruska pravoslavna crkva. Duboko nepoverenje u evropskim društvima sve je očiglednije, što radikalne desne snage također čini sve prisutnijim. To ocenjuje pisac Mileta Prodanović, koji je sklon da u tom smislu posmatra i primjer nepotpisivanja poruke mira, krajnje simboličkog gesta od strane predstavnika patrijaršije SPC.
Svaka vrsta ekumenizma je neka vrsta strašila za jedan veliki deo. Postoji vladike koje su mnogo spremnije na dijalog, ali pitanje je da li oni mogu imati većinu.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U nastavku o sporu od 24 hektara zemlje kod manastira Visoki Dečani na Kosovu počelo suđenje za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića, za što je optužen doskorašnji član srpskih naprednjaka Dragoljub Simonović.
On ako ima želju da dokaže da je nevin, zašto to radi, nije mi jasno. Pa da mu u interesu da se što pre dokaže njegova nevinost, a ne da se vrši opstrukcija. I ovo će trajati u nedogled.
Kako je lažiranje saobraćajnih udesa postalo način zarade u Crnoj Gori, govori Boris Šaban, direktor Nacionalnog biroa za osiguranje.
Način da su ljudi prepoznali da na prilično brz jednostavan način dođu do nekih sredstava para koje ne pripadaju.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Lokalno rukovodstvo u Dečanima kaže da je spremno da razgovara sa manastirom Visoki Dečani u vezi spornih 24 hektara zemlje, što je po odluci Ustavnog suda iz 2016. pripalo manastiru. Iz manastira Visoki Dečani, međutim, kažu da je odluka o tome donesena na najvišem nivou. Amra Zajneli.
Lokalne vlasti 3 godine odbijaju da sprovedu odluku Ustavnog suda Kosova, koja je potvrdila vlasništvo manastira na 24 hektara zemljišta. U više navrata se i protestovalo zbog takve odluke, uz obrazloženje da ta imovina pripada društvenim preduzećima Apiko i Lirija, te da nikada nisu pripadla manastiru, kao i da je Ustavni sud legalizovao odluku Slobodana Miloševića iz 1997. godine, kada je odlučio da tu imovinu pokloni manastiru. Gradonačelnik Dečana Baškim Ramosaj kaže da je svestan posledica nesprovođenja odluke Ustavnog suda, te da drugi imaju pravo i da ga razreše te dužnosti. To je manje važno. Gradonačelnika također mogu da odvedu u zatvor i to je sasvim nebitno, a nasuprot efekta koji može da se desi ukoliko manastir uzme ti 24 hektara, a što je glavni razvojni potencijal opštine, izjavio Ramosa i za naš program. On ističe da ima i podršku premijera Kosova Ramuša Haradinaja. Imam i podršku premijera Haradinaja zato što ovo treba da se uradi uz neki kompromis, a ne da se oštete građani i opština Dečane, ali treba i sam manastir da se osjeća dobro. Spremni smo da ponudimo rešenja, da razgovaramo i da ozbiljno razmotrimo svaki njihov zahtev, kazuje Ramosaj. Iz ureda premijera nisu hteli da komentarišu ovo pitanje, ali iguman Visoki Dečana otac Sava Janjić navodi da je žalosno da se nakon 3 godine ne sprovodi odluka Ustavnog suda koja ne može da se menja, te dodaje da o tom pitanju niko nema pravo da naknadno pregovara.
Zapravo mi verujemo da svako društvo mora da počiva na vladavini prava. Dakle, mi smo se zato obratili kosovskim pravosudnim organima i jednostavno smo prošli svu proceduru gde se razgovaralo o svim aspektima toga pitanja i svako je iznao svoje argumente i sud je merodavno odlučio da je to manastirska zemlja zato što je to uvek bila manastirska zemlja. Prema tome, jednostavno, mi niti imamo pravo, niti ikakvu nameru da pregovaramo o onome što je sud već odlučio.
Otac Janjić dodaje da nisu građani Dečana koji se protive takvoj odluci Ustavnog suda, niti u pitanju razvoja opštine, već, kako kaže, radi se o interesima određenih porodica koje žele da uzmu imovinu manastira sa jasnim ciljem privatnih interesa. Janjić dodaje da manastir je jedan od glavnih tačaka koji privlači turiste i posetioce.
I prema tome, jedino što možemo da razgovaramo to je, dakle, da se odluka sprovede.
S druge strane, povodom 3 godine nesprovođenja odluke najvisočijeg pravosudnog organa oglasile su se i strane diplomate u Prištini. Američki ambasador Filip Kosnet je kazao da to predstavlja udarac jednakom pristupu pravdi. Može li se bilo koji građanin ili potencijalni strani investitor osloniti na kosovske sudove kada vlada može da izabere da ignoriše autoritet sudova, napisao on na Twitteru. I specijalna predsjednica Evropske unije na Kosovu Natalija Postolova kazala je da je Evropska unija duboko zabrinuta zbog nesprovođenja presude Ustavnog suda. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Danas je održano ročište na suđenju Dragoljubu Simonoviću, doskorašnjem predsjedniku Beogradske opštine Grocka i člana vladajuće Srpske napredne stranke, koji je optužen da je naložio paljenje kuće novinara Milana Jovanovića. Pročitana je optužnica i nastavak zakazan za 26. jul. Branka Mihajlović bilježi.
Odbrana Dragoljuba Simonovića tražila je odlaganje glavnog pretresa zbog toga što nisu bili prisutni svi zastupnici optužene strane, što je sud uvažio. Osim Simonovića, za koga tužilaštvo traži maksimalnu kaznu zatvora od 8 godina zbog naručivanja paljenja kuće novinara Milana Jovanovića, na optuženičkoj klupi su i Vladimir Mihajlović, Aleksandar Marinković i Igor Novaković. Advokati odbrane optužili su, kako tvrde, odmetnuti deo policije zbog iznuđivanja iskaza od optuženog Mihajlovića i Novakovića, ali i od nekih svedoka.
Mi imamo dokaze u ovom postupku da je, dakle, na mnoge, što okrivljene, što druge ljude koji se nigde u sudskom spisu ne spominju, vršen pritisak, dakle, pretnjama, iznudama, ucenama, ali i nekim lažnim obećanjima, da označe Dragoljuba Simonovića kao nalogodavca, ovog krivičnog dela. Dakle, od samog početka je to zacrtan cilj da se Simonović... Ko je vršio pritisak?
Policija?
Dakle, jedan deo policije, a tužilaštvo je prećutno to odobravalo.
Rekao je novinarima Ivica Vuković, zastupnik Dragoljuba Simonovića. Oštećeni Milan Jovanović ocenio je da Simonović i njegov advokatski tim vrše opstrukciju suđenja.
On ako ima želju da dokaže da je nevin, zašto to radi, nije mi jasno. Valjda mu u interesu da se što pre dokaže njegova nevinost, a ne da se vrši opstrukcija. I ovo će trajati u nedogled. Ovo je samo početak. Daj Bože da ovo se završi kako treba. Ja ne verujem.
Očigledno je da sud nema kontrolu nad ovim procesom. Ovim rečima je odlaganje glavnog pretresa za kraj jula. Za Radio Slobodna Evropa prokomentarisao Željko Bodrožić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, koji je pratio ovo ročište.
Mislim da je sudija ovdje trebao mnogo oštrije da postupa i da ne dozvoljava advokatima odbrane na ovaj način da opstruiraju glavni pretres. Nakon ovoga što sam danas vidio, teško mi je da poverujem da će u narednih nekoliko godina ovaj proces biti završen.
Kaže Bodrožić. Inače, Simonovića, koji se na prvom ročištu 9. aprila nije pojavio, danas je u holu ispred sudnice dočekala grupa od 20 pristalica koja ga je pozdravila aplauzom, nakon čega ih je obezbeđenje upozorio da se ponašaju pristojno. Na isti način uz pljesak su ga ispratili iz zgrade suda, odakle je nekadašnji predsjednik opštine Grocke izašao nasmejan. Simonović nije želeo da govori za medije. Ispred suda je samo kratko prokomentarisao ovaj, kako je rekao, spontani skup podrške.
Ovo je samo mali dio podrške. Zamislite kad bi dodao sve što podrške.
Jesu došli?
Vi ste ih doveli.
Ne.
Da li se igde u svetu ovako nešto događa, zapitao se Milan Jovanović, komentarišući doček za čoveka koji je optužen da je naručio paljenje kuće ovog novinara.
Pa po partijskoj liniji, ja sam s njima razgovarao, te ljude sve poznajem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poslednjih godina preko fingiranih saobraćajnih nezgoda, kako tvrde stručnjaci, na lak se način dolazi do brze zarade isplatom naknade štete od osiguravajućih društava. Priču iz Crne Gore donosi nam Lela Šćepanović.
Ne postoje precizni podaci koliko su novca osiguravajuće kuće u Crnoj Gori do sada isplatile za naknadu štete zbog takozvanih lažnih saobraćajnih nezgoda, ali pretpostavka bazirana na osnovu metodologije i statistike evropskih iskustava je da je oko 10% od svih saobraćajnih nezgoda na neki način povezan sa prevarama u osiguranju, kaže za Radio Slobodna Evropa Boris Šaban, izvršni direktor Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore. Ovo je jedno od teže dokazivih dijela, objašnjava Šaban, koji je na čelu institucije koja okuplja sve osiguravajuće kuće u Crnoj Gori.
Način da su ljudi prepoznali da na prilično brz jednostavan način dođu do nekih sredstava para koje im ne pripadaju i da je to pojava koja je identifikovana, da je normalno, gdje god mi sumnjamo da je u pitanju prevara, mi to nećemo isplatiti.
Kaže Šaban i na osnovu dosadašnjeg iskustva na jednom primjeru objašnjava kako prevare izgledaju u praksi.
Kod nas je najčešće znači auto odgovornost, auto kasko, u smislu da se nije ni dogodio, a vi dovedete neko auto koje je negdje drugo oslonjeno i postavite ga na lice mjesta i kaže, eto vidite, to je novi RX5 koji košta 50.000, udarilo ga neko jeftino auto koje može 500 eura košta, ovaj zatim udari u stijenu, prevrnuo se, znači sve oni to naprave da to faktički naprave štetu koja uopšte nije ni bila i da bi dobili tu neke pare. Vrlo su vješti.
Ne postoje precizni podaci na nivou države koliko je do sada lica procesuirano zbog ovog dijela, ali podaci Osnovnog suda u Podgorici kažu da su u poslednje 2,5 godine 4 osobe osuđene na zatvorske uslovne i kazne rada u javnom interesu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Toliko u ovih pola sata, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima, a u kojoj govorimo o problemima i dilemama generacija koje dolaze. Čućemo s kakvim se preprekama susreću, u kakvom društvu žele da žive, ali i kako se sami bore za bolje sutra na ovim prostorima.
Glasom mladih.
I dok zbog loših prilika u zemljama Zapadnog Balkana, mladi odlaze tražeći perspektivu negdje drugo, one koji razmišljaju da napuste ove prostore zbog školovanja ili novih poslovnih prilika, pitali smo šta bi bio glavni pokretač toga da se vrate i stečeno znanje implementiraju u svojim zemljama. Jedan od dobrih regionalnih primjera je Albanija, u kojoj većinu privatnog biznisa vode ljudi koji su nekada živjeli van zemlje. Također, 20% uposlenih u administraciji Albanije školovalo se u inostranstvu i potom vratilo. U Bosni i Hercegovini politička situacija i stvaranje atmosfere straha i besperspektivnosti glavna su prepreka za mlade da se odluče na ostanak, ali i povratak nakon što iskuse život u zemljama zapadnog svijeta. Oni koji se spremaju da odu podijeljenih sustavova oko toga da li bi se vratili, ali i kada. Slušamo mišljenja mladih Tuzlaka s kojima je razgovarala Maja Nikolić.
Duško Majkić, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sebe već vidi van granica Bosne i Hercegovine gdje bi nastavio školovanje. Kaže da se u Bosnu i Hercegovinu ne bi vratio.
Ne bi se vraćao zbog trenutne političke situacije, zbog nestabilnosti u državi. Nije toliko radi ekonomskih prilika, nego više rad politike, radi ratno-huškaških retorika u državi. Samo zbog toga se ne vraćam. Da li ova država ima perspektivu s ovim mladim ljudima? Pa, ne znam, sve zavisi od političara. No, svaki dan možemo čuti na vijestima o ratu, stalno se spominje rat, podjele među ljudima, torovi, dalja podjela države. To je u biti skupljanje političkih poena koji idu samo njima na ruku, a zanemaruju se suštinski problemi mladih ljudi koji su bez posla i generalno populaciju u čitavoj državi.
Za razliku od Duška, maturant Benjamin Burek namjerava studij nastaviti u Zapadnoj Europi, ali će se tako sada, kaže, vratiti.
Što se tiče mene i mog gledišta, ja bi ostao ovdje u Bosni, ali što se tiče znanja njihovog obrazovnog sistema, rado bi otišao tamo da bi se tam onaj nekako upraksao, jer tamo više ona ima praktičnog nekako rada kako sam dobio informacije, nego kod nas kod nas se čini se teoretski rad. Mm-hmm. Tako da je to jedini razlog koji bi možda otišao van, a da vratio bi se nazad da vam prenesem ostalo znanje koje sam tamo stekao. Veliku perspektivu ima, samo treba da se nađe, da se neko pronađe u svom tom polju i da se zalaže za to što radi za sebe i za ostale.
Student Emir Karamujić o povratku u Bosnu i Hercegovinu već ima plan.
Pa sad da budem iskren, sigurno da bi se vratio u Bosnu i Hercegovinu kada bih otišao negdje vani da studiram, da završavam master ili doktorske studije čak, ali se ne bih vratio odmah naravno. Mislim, da bi se vratio u Bosnu i Hercegovinu, da bi otvorio neki svoj privatni biznis ili agenciju ili nešto slično, prvenstveno bih morao da imam neki početni kapital. Taj početni kapital, ja se bojim da nije baš moguće zaraditi u Bosni i Hercegovini, tako da bih ostao sigurno nekih 10 godina u zemlji u kojoj sam studirao ili slično, da bih zaradio taj kapital i onda se vratim u Bosnu i Hercegovinu i otvorim neki svoj privatni biznis. Zašto privatni biznis? Ne bih volio da budem budžetski korisnik, da zavisim od neke političke opcije ili od smjene vlasti ili od bilo kojih drugih faktora. Naravno da bi Bosna i Hercegovina imala šanse i dalje mislim da ima šanse s ovim mladim ljudima. Pošto, kako vidimo, trend je takav da mladi ljudi se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu, koji su otišli da rade negdje na kruzeru ili negdje u nekoj stranoj agenciji, turističkoj agenciji u zemljama Bliskog istoka. Jedino što možda nisam siguran koliko se vraćaju iz Evrope, ali vidjet ćemo sami za nekoliko godina.
Ipak Slobodan Blagovčanin ne vjeruje u volju mladih ljudi da kada upoznaju sustav zapadnoevropskih zemalja, da će se vratiti i doprinositi razvoju Bosne i Hercegovine.
A ne vjerujem da će doći vrijeme da će se početi vraćati, najviše iz razloga što će već razviti neku naviku iz samog života, jeli, na zapadu, naviku za financijsku sigurnost i tako dalje, sve što im je ovdje falilo, i naravno da neće rizikovati čak kada u Bosni i Hercegovini bude bolja situacija, neće rizikovati da se vrate, tada će već imati odraslu djecu koja će već krenuti u zapadnjački sistem edukovanja. Vjerujem naravno da će biti oni mali brojevi kao što ih i danas imamo da se vraćaju, ali ništa u mnogome značajnije. Ono što mislim da će pomoći u budućnosti Bosne i Hercegovine kada je riječ o manjku radne snage, mislim da su to ove migracije koje se dešavaju u svijetu, tako da i mi treba da budemo svjesni da i to je nešto što treba da očekujemo. Već vidim da na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine neka djeca već su integrisana u sistem obrazovanja. To je nešto gdje bi trebali da se okrenemo. Malo se plašim da ovi koji su otišli, da smo ih već izgubili i da možemo računati samo na jako male procente njih koji se vraćaju na nivou statističke greške.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
2/3 mladih Crne Gore želi da ode iz zemlje, a svega 15% njih ne bi napustilo državu, pokazalo je posljednje nacionalno istraživanje Centra za građansko obrazovanje sprovedeno u 15 opština. Hoće li nakon odlaska i usavršavanja doći i primijeniti ga u svojoj zemlji, pitala ih je Lela Šćepanović.
Crnogorsko društvo karakteriše konstantna prijetnja od odliva mozgova zbog snažne želje većine obrazovanih ljudi da se isele iz svoje zemlje, i to iz razloga dominantno ekonomske prirode i teškog dobijanja posla nakon završetka školovanja. To je jedan od zaključaka nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje, koja je sprovela istraživanje o mladima u regionalnom projektu Studija o mladima u jugoistočnoj Evropi 2018-2019. Njih 65% kažu podaci iz istraživanja želi da napusti Crnu Goru, a 15% je onih koji ne razmišljaju o odlasku. Jedan od njih je i David, student Podgoričkog pravnog fakulteta, koji kaže da mu je dobro u Crnoj Gori. A ukoliko bi otišao iz Crne Gore, David bi se, kaže, vratio samo da u njoj uživa penziju.
Ja mislim da mi je ovdje super, ima sve. Nema neko šire razmišljanje o tome.
A kada biste otišli, hipotetički gledano, da li biste se vratili i znanje primijenili u Crnoj Gori?
Kad bi pošao.
Da li biste se vratili, dobro, i ta znanja stečena vani primijenili ovdje?
Nevjerojatno bi se vratio u penziju. Kad bi pošao.
Njegov nešto mlađi kolega, koji je na prvoj godini, Rajko, želi da ode u neku od evropskih zemalja, najprije Skandinaviju, i kako objašnjava, ne vjeruje da će u Crnoj Gori u skorijoj budućnosti biti bolje, pa se ne bi vraćao da svoje znanje primijeni u Crnoj Gori.
Pa sve zavisi, ako se poboljša situacija u državi, onda bih definitivno, ali pošto mi se čini da baš neće, onda prije bih tam ostao. Pa onda kad se penzioniša, možda bih se vratio.
A koliko vam se čini taj period da neće?
Boga mi dosta dugo vremena. Dakle, mislim da je dosta dugo, da. Većina kolega isto tako razmišlja.
Na taj način razmišlja i Jelena, koja je završila jedan fakultet, ali je sada upisala drugi, jer nije uspjela da se u međuvremenu zaposli.
Pa, pošto mislim da u našoj zemlji nema perspektive, sigurno da bih otišla. Aha. Jer definitivno smatram da osobe koje završaju fakultete da ne mogu kao prvo da nađu zapošljenje. Ja sam evo jedan fakultet završila, sad sam na drugi, jer mislim nema posla. Tako da ne znam što bih vam rekla, ali situacija je takva kakva jeste.
Želite da idete?
Naravno.
A da bih pošla. Vratili?
E pa to je već po znakom pitanja ako bi mi tamo dobro bilo, a smatram da ovdje nikako nije dobro, sigurno da bih ostala tamo.
Za razliku od Jelene, njena drugarica Nađa sa Fakulteta političkih nauka vratila bi se u Crnu Goru ako bi pronašla posao.
Sve zavisi kako bi nam bili uslovi.
tamo gdje odajemo.
Uh-huh.
Ako ne bi bili zadovoljni, ako bi stečeno znanje bilo ok da se vratimo ovdje i da to promijenimo, zašto da ne?
Dakle, vi biste išli iz Crne Gore,
da.
Ali biste se
vratili, da.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
U Srbiji je već dugi niz godina prisutan trend odlaska mladih na studije u inostranstvo, odakle se više nikada ne vraćaju. Isto su pokazale istraživanje iz vladinog i nevladinog sektora. O ovoj temi Maja Leđenac razgovarala je sa studentima Novosadskog univerziteta.
Svaki treći student u Srbiji planira da posle završenog školovanja ode u inostranstvo, a najveći broj njih voleo bi da svoj život nastave u Nemačkoj. Pokazali su podaci istraživanja o imigracijama studenata, koje je 2018. sproveo kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku u saradnji s Ministarstvom prosvete i Republičkim zavodom za statistiku. U ispitivanju je učestvovalo više od 11.000 studenata sa državnih i privatnih fakulteta, a rezultati su pokazali i da roditelji podržavaju njihov odlazak u čak 90% slučajeva. Student Novosadskog univerziteta Veljko Sladoja kaže za Radio Slobodna Evropa da većina onih koji se odluče na odlazak smatraju da u Srbiji nema dovoljno novca ili dovoljno zaposlenja, ali prema njegovom mišljenju sličan problem može da ih zatekne i u inostranstvu, jer ih i tamo može dočekati nesigurnost.
Pa mnogi gledaju samo Srbiju kao da nema novca ovde, ima novca za određene stvari i naši standardi za život su... Nisu ni toliko jeftini, nisu ni skupi, a u inostranstvu kad pogledamo, niko nam ne garantuje da ćemo mi dobiti tamo posao, isto kao i ovde. A tamo su mnogo veći troškovi za život i na mesečnom nivou, godišnjem, šta god. Ja bi se najpre vratio u državu Srbiju, zato što je to moja zemlja i na neki način ne bi da ja bi u inostranstvu izgubio identitet.
Slično istraživanje je sprovela tokom jula 2018. godine i organizacija Srbija 21, a podaci pokazuju da 1,2 miliona građana Srbije razmišlja da ode. Od tog broja odlazak planira čak 450.000 mladih uzrasta od 18 do 29 godina, što je čak 36% uzorka. Ovo istraživanje je pokazalo i da od ukupnog broja onih koji bi da odu, gotovo polovina ne planira da se vrati. Novosadski studenti imaju drugačiji plan. Žele da odu na studije u inostranstvo i gotovo su sigurni da bi se nakon takvog životnog i profesionalnog iskustva vratili u Srbiju da doprinesu povećanju broja stručnjaka sa kvalitetnim obrazovanjem. Student Đorđe Panić kaže da je njegov početni stav da bi se vratio, ali da nikada ne može znati kakve ga šanse, cifre i ugovori mogu dočekati napolju.
Svakako bi se vratio, zato što pod jedan samim odlaskom iz države, rekao bih da bih dobio možda malo više obrazovanja nego što bih dobio ovdje, jer je strano je malo kvalitetnije i naravno da bih se vratio da to svoje znanje primijenim u ovoj državi, jer to je moja država i prosto ne bih se osjećao prijatno da tako ne postupim.
Studentkinja Maša Đurašinov smatra da na njenu i odluku drugih studenata da odu iz zemlje pre svega utiče politička situacija u zemlji. Ona je tek završila srednju školu i upisala fakultet, ali već razmišlja o programima u inostranstvu.
Prije svega mislim da je veoma značajan uticaj domaće politike, kao i nekih uslova kojim se pljužaju u inostranstvu, koji su dosta, možda su na višem nivou nego što su kod nas, a možda su vam prividno na višem nivou, pošto recimo u državama Europske unije viši je standard, veće su primanja, ali su i cene mnogo više. Vjerovatno da je taj standard to što natjera čovjeka da se odluči da ostane. Ko zna, možda postoje još privatni neki razlozi koji se razlikuju.
U toku je i istraživanje o srpskoj dijaspori i njihovim razmišljanjima na ovu temu, koje je prema podacima sa sajta organizacije Srbija 21 pokrenuto 2018. godine. Na tom sajtu može se pronaći i anketa za ispitanike koji su odlučili da nastave život u drugim državama. Rezultati istraživanja trebalo bi da pokrenu debatu u Srbiji, navode u toj organizaciji, kako bi se pronalazila kvalitetna rešenja za smanjenje broja odlazaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Prema rezultatima analize o položaju i potrebama mladih koju je 2013. godine objavio Institut za razvoj mladih KULT, od završetka rata do 2013. godine Bosnu i Hercegovinu je napustilo oko 150.000 mladih, a prema rezultatima online ankete iz 2017. godine besperspektivnost je glavni razlog zbog kojeg se odlučuje na odlazak. Iz tog razloga pokrenuta je online kampanja Neću da idem, tokom koje su hiljade građana Bosne i Hercegovine, ali i regiona, postavljajući statuse, prebrojavali građane koji odlaze iz države. Priča Dragana Erjevec.
Neću da idem je kampanja koju je pokrenuo i realizuje Institut za razvoj mladih KULT. Amela Sačić iz ove organizacije kaže da se ovom kampanjom želi skrenuti pažnja predstavnika vlasti i nadležnih institucija na svakodnevne izazove mladih, problem masovnog odlaska ove populacije, ali i ponuditi način kojim je trenutno stanje moguće mijenjati.
Krenuli smo zapravo sa jednom online pričom gdje smo plasirali hashtag popularni Neću da idem, koji je imao za cilj zapravo da ljude i građane i građanke Bosne i Hercegovine zapravo potakne da razmisle o tome koliko zapravo oni imaju ljudi koji su otišli, koliko ih želi otići i koliko zapravo možemo svi zajedno raditi na tom ambijentu u kojem ćemo htjeti ostati. Ono što se desilo nakon toga jeste da taj hashtag Neću da idem, dakle, nije bio samo popularan u Bosni i Hercegovini, već u cijelom regionu. Ljudi su počeli dijeliti hashtag, ono što je nama bilo negdje zanimljivo, ali istovremeno poražavajuće jeste da prosto je teško bilo vidjeti jednocifren broj na statusima ljudi koji su postavljali, jer šta je zapravo bio cilj kampanje, da oni postave broj ljudi koji znaju da su otišli iz Bosne i Hercegovine ili namjeravaju otići.
Prema podacima zvaničnih institucija, trend odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine je na vrhuncu. Hiljade ih na godišnjem nivou prikupljaju dokumente potrebne za dobivanje radnih dozvola u zemljama Evropske unije, a redovi ispred stranih ambasada gotovo svakodnevno su nepregledni. Amela Sačić ističe da je veliki broj mladih učestvovao u kampanji sa hashtagom Hoću da idem, što je također bilo očekivano.
Ono što su nam naše istraživanja pokazala zbog čega to zaista mladi ljudi odlaze, opet negdje nam daje za pravo da očekujemo, dakle, upravo tu kontrareakciju Hoću da idem, jer mladi ljudi zapravo ne vide perspektivu Bosne i Hercegovine. To je primarni razlog zbog kojeg odlaze, tako da razumijemo suprotni hashtag od onog koji je nosila sama kampanja Neću da idem. Dakle, razumijemo apsolutno tu situaciju mladih ljudi i ono što hoćemo da radimo jeste zapravo da pokažemo da se stvari u Bosni i Hercegovini mogu i trebaju mijenjati i da moramo raditi na kreiranju tog ambijenta iz kojeg mladi ljudi neće otići, na kraju krajeva u kojem će vidjeti tu nadu.
U okviru kampanje sa istom oznakom Neću da idem, u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci pojavili su se i 3D crteži, koji sa jedne strane simbolizuju masovni odlazak mladih, a sa druge predstavnike vlasti kao pasivne posmatrače fenomena koji državi nanosi nesagledive posljedice. U okviru kampanje u narednom periodu bit će organizovano i niz sastanaka sa političarima, od kojih će se tražiti konkretna rješenja za prevazilaženje problema u oblasti pitanja mladih u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
U Bijeljini je prvi put održana manifestacija Dan sa nekima od najboljih, čiji je cilj da javnosti predstavi mlade talente, buduće naučnike, umjetnike i sportiste. Mladi srednjoškolci i studenti starosti od 15 do 30 godina bit će u budućnosti upisani u registar u okviru dokumenta Omladinska politika, kako bi im bila posvećena veća pažnja od strane vlasti. Slušamo Aljošu Ljubojevića.
Talentovani i vrijedni srednjoškolci i studenti iz Bijeljine po prvi put su dobili priliku da zajedno izađu u javnost, predstave se svojim vršnjacima i sugrađanima u okviru manifestacije Dan sa nekima od najboljih. Maturant gimnazije Filip Višnjić Milan Josić jedan je od rijetkih mladih koje zanima geografija. Njegov trud se isplatio jer u julu putuje na olimpijadu u Kini.
Od kad znam za sebe, praktično ja sam stalno vezan nekako za geografiju. Sjećam se kada sam imao 2-3 godine, baka mi kupila prvi globus. Od uvijek sam se nosio jedan atlas, koji je bio ne stari atlas sa 300 strana i 60 i neke godine, tako je sve krenulo, skromni početci, ali došli smo dakle do ovde i dalje kroz školovanje, uvijek me zanimala geografija.
Josić je znanje prvo pokazao na školskom takmičenju, zatim opštinskom te regionalnom takmičenju koje je održano u Novom Sadu. Uslijedila je nacionalna geografska olimpijada u Beogradu, pa prošlogodišnja Balkanijada u Rumuniji, koja mu je obezbijedila odlazak u Hong Kong, gdje ide sa još troje učenika reprezentativaca Bosne i Hercegovine.
Svaka reprezentacija sastoji se od 4 učenika i 2 team lidera, odnosno 2 profesora. Učestvuje oko 60 država, znači oko 240 učesnika će biti. Imamo 2 učesnika iz Republike Srpske, 2 iz Federacije.
Među 10 odabranih mladih talenata koji su se predstavili svome gradu je Andrijana Spasojević, klavir, violina, solo, pjevanje, članstvo u horovima i pjevačkim grupama samo su neke od aktivnosti ove srednjoškolke koja ima desetine nagrada sa međunarodnih takmičenja.
Za ovu godinu imam 5 prvih nagrada. U dvoglasnom pjevanju sam osvojila u Požarevcu sa drugarom Bogdanom Cvijanovićem prvu nagradu. Zatim sam na internacionalnom festivalu Primavera učestvovala na 2 kategorije, to su solo pjevanje i solfeđo, i na obje kategorije sam osvojila prvu nagradu.
Ove godine Spasojevićeva je osvojila i 3. mjesto u kategoriji harmonija i muzički oblici, a ovog vikenda putuje na takmičenje u Kragujevac. Za dobre rezultate, kaže, važna je dobra organizacija vremena.
Ja sam inače prva smjena u školi, počinje mi nastava od 7:20 do 13:30 mi traje nastava i onda imam individualnu nastavu, to su solo pjevanje i violina i naravno i klavir. Pored toga svega, moj dan se završava kod kuće u oko 9 sati naveče i onda naravno pišem domaće zadatke, učim, vježbam.
U danu sa nekima od najboljih predstavio se i 19-godišnji Vanja Mičić, reprezentativac i višestruki državni prvak BiH i Srbije u tekvondovu. Samo u 2017. godini učestvovao je na 7G turnira, osvojio 6 medalja, uključujući evropsku. Upravo govoreći o podršci, istakao je da nije bio zadovoljan statusom u BiH, te je morao preći u Srbiju. Nada se da će ovakve manifestacije uticati da vlast pomaže mladima.
Pa, u reprezentaciji Bosne i Hercegovine sam bio 5 godina. I te neke aktivnosti, svjetska prvenstva, evropska prvenstva, omogućena su, ali nije toliko finansirano od strane Saveza, od strane same države. Dok u reprezentaciji Srbije, Republika Srbija podržava svoje sportiste, bilo koji da je sport u pitanju, bilo koja oblast, i one podržavaju i omogućavaju njihovo finansiranje svih sportista i svih reprezentativaca.
Gradonačelnik Biljine Mićo Mićić kaže da će od ove godine i u buduće biti formiran spisak talentovanih mladih, što je dio cilja strateškog dokumenta Omladinska politika, kako na lokalnom, tako i na republičkom nivou.
Suština je da napravimo bazu i evidenciju tih mladih ljudi koji su u svojim oblastima uspješniji od drugih i da pokušamo im pomoći da iskoristimo te njihove pogodnosti za razvoj i omladinske politike, realizaciju omladinske politike i za realizaciju razvoja našeg grada.
Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Dženan Midžić, učenik 9. razreda osnovne škole Harmani 2 iz Bihaća, bio je najbolji na 24. federalnom takmičenju iz fizike za učenike osnovnih škola, koje je održano krajem aprila u Novom Travniku. Priliku da pokaže svoje znanje dobio je zahvaljujući društvenim mrežama i brzoj reakciji građana. Da je bilo do nadležnih institucija, učenici iz Unsko-sanskog kantona, odakle je Dženan, vjerovatno ne bi ni otputovali na ovo takmičenje. Detalje ima Amir Purić.
Odlazak učenika iz Unsko-sanskog kantona na entitetska i državna takmičenja obično organizira pedagoški zavod. Nekoliko dana pred održavanje federalnog takmičenja iz fizike za učenike osnovnih škola, direktori su dobili obavijest pedagoškog zavoda kako ova institucija nije u mogućnosti osigurati prijevoz u Novi Travnik. Tu se u priču uključio Hasan Brkić, direktor osnovne škole Fadil Bilal iz Velike Kladuše.
Ja sam samo inicijativno preuzeo taj mail i podijelio ga na svom ličnom profilu, u kojem sam napisao da je sramota da naši učenici ne nastupe na federalnom takmičenju i da je sramota da neko ne može izdvojiti sredstva.
Ubrzo su mu se počeli javljati građani koji su istakli spremnost da doniraju sredstva za troškove prijevoza učenika na takmičenje. Zanimljivo je to da su donatori iz Velike Kladuše, dok su učenici koji su trebali putovati na takmičenje iz drugih općina i gradova Unsko-sanskog kantona.
Nije nikome od njih ni upitao apsolutno da li su djeca iz Velike Kladuše ili je cjelokupnog kantona. Dakle, djeca su iz Bihaća, Ključa i Sanskog mosta. Radi se o ukupno 600 konvertibilnih maraka.
Iz pedagoškog zavoda Unsko-sanskog kantona pojašnjavaju kako zbog proceduralnih problema nisu bili u stanju da finansiraju prijevoz učenika. Ova kantonalna institucija od novembra 2017. nema upravni odbor, zbog čega nisu bili u mogućnosti da potpišu ugovor sa prijevoznicima, kaže Haris Omanović, direktor pedagoškog zavoda Unsko-sanskog kantona.
Mi smo
prošle godine to finansirali svojim novcem, mojim i ostalih radnika iz zavoda. Jedan dio učesnika na takmičenjima smo prevozili našim službenim autom. Ove godine jednostavno nismo bili u mogućnosti.
Ni Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke ne izdvaja novac za organizaciju entitetskih takmičenja učenika iz osnovnih i srednjih škola, govori Benjamin Fetić, predsjednik Društva fizičara u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Nama nisu uputili nikakvo objašnjenje, nego su jednostavno prestali objavljivati javne pozive na koje smo se mi prijavljivali za sufinansiranje ovih manifestacija. Dakle, riječ je o takmičenjima iz školskih predmeta, matematika, fizika, informatika i drugih predmeta.
Ministrica obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine Elvira Dilberović kaže kako je program podrške za organiziranje školskih takmičenja ukinut zbog nedostatka novca u budžetu.
Samo za vrijeme mog mandata svake godine su smanjena sredstva.
Pojašnjava kako ministarstvo koje ona vodi u svojoj nadležnosti ima predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje te nauku, tehnologiju i inovacije.
Sa ovim novcem s kojim raspolažemo mi prosto nismo mogli obuhvatiti sve.
Dilberović obrazlaže kako je njeno ministarstvo više puta uputilo inicijative ka vladi federacije i oba doma parlamenta da se povećaju izdvajanja za osnovno i srednje obrazovanje. Do sada nije bilo rezultata.
I definitivno je li ono što je moj osobni stav je da se dosadašnji pristup treba podhitno mijenjati, jer obrazovanje nije nikakva marginalizirana, promašena investicija, nego je upravo razvojna i pokretačka snaga.
Iako iz ministarstva navode kako finansiraju odlaske učesnika iz Bosne i Hercegovine na međunarodna takmičenja, iz Društva fizičara u federaciji kažu kako to nije slučaj s njima. Tri godine u nizu učenici iz Bosne i Hercegovine s Međunarodne olimpijade iz fizike kući se vraćaju sa medaljama. Benjamin Fetić, predsjednik Društva fizičara u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Nešto roditelj plaća i nešto mi nađemo nekakve donacije, ali uglavnom ide veoma teško.
Ove godine, prema riječima Fetića, imaju obećanje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo da će pokriti troškove odlaska na treću europsku i 50. Međunarodnu olimpijadu iz fizike. Prije nekoliko dana i Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona dobio je privremeni upravni odbor. To znači da će učenici iz ovog kantona moći da putuju na entitetska takmičenja, barem ako se ta takmičenja održe u naredna tri mjeseca, koliko traje mandat privremenog upravnog odbora. Međutim, talenat djece iz Bosne i Hercegovine ne smije propadati zbog proceduralnih problema ili zato što nadležne institucije ne mogu izdvojiti mizerna sredstva, naglašava Hasan Brkić.
Ključna poruka u svemu ovome da je ovdje u ovoj zemlji na hiljade dženana kojima treba tako malo da pokažu puno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Amir Purić.
Udruženje građana SuperU iz Bratunca uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini realizovalo je osmomjesečni projekat pod nazivom Tinejdžeri za održivi mir. 50 mladih iz mjesnih zajednica Glogova i Bjelovac pohađalo je kurs engleskog jezika, treninge nenasilne komunikacije kao i predavanje na temu religije. Detaljnije Sadik Salimović.
Učesnici projekta su kroz druženje, igru i zabavu naučili pisati i pravilno govoriti engleski jezik.
I am Melisa Mehmedović, I from Glogova. Ja sam Melisa Mehmedović, ja živim u Glogovoj. Na ovom kursu sam dosta naučila, pogotovo engleskog, popravila sam ocjenu u školi.
Una Zečić, predsjednica udruženja SuperU Bratunac.
Cilj ovog projekta je bio da ih osnažimo kroz kurs engleskog, što smo postigli. Deca su jako dobro napredovala tokom ovih 8,5 mjeseci, što pokazuje i finalni test koji su radili. I mi smo jako zadovoljni njihovim rezultatima. Nadam se da će im to jako pomoći u školovanju i dalje, generalno obrazovanju, kao i karijeri sutradan.
Una dodaje da su tinejdžeri, Bošnjaci iz Glogove i njihovi vršnjaci Srbi iz Bjelovca imali priliku da se zbliže tokom trajanja projekta.
Što se tiče radionica nenasilne komunikacije, gledali smo da ih upoznamo što više jedne sa drugima, da povećamo toleranciju između njih, kao i međusobno razumevanje, bez obzira na to kojoj etničkoj grupi pripadaju, kao i da ih povežemo ne samo njih 50-oro između sebe, već i sa svojim vršnjacima, drugim možda koji ne pohađaju ovaj projekat, ali koji pripadaju drugoj etničkoj grupi, da ih razumeju bolje i svakako da odbace predrasude koje su možda imali.
Ovaj projekt mnogo je koristio Melihi i Selmi iz Glogove.
Pa upoznala sam mnogo drugara i drugarica, i sprijateljili smo se lipo. Naši drugari su dolazili u Glogovu i mi smo posle išli u Bjelovac kod njih.
Ja sam na ovom kursu učila da govori na engleski i upoznala sam puno drugova.
Istog mišljenja su Andrej i Pavle iz Bjelovca.
Bilo mi je zanimljivo, upoznao sam novi drugare, naučio sam svašta, naučio sam i engleskog što će mi pomoći u školi i ako budem našao posao. Pa u Glogovu mi se svidjelo, bilo je puno djeci, u Bjelovcu mi se isto svidjelo, naročito zato što tu i ja živim. Tu su bili svi moji drugovi.
Naučio sam dosta stvari tokom pohađanja, ocene su mi se popravile baš dobro, a i rastanak je težak jer mi je svaki dan bio zabavan.
Održana su i dva izleta u ovim mjesnim zajednicama kako bi se učesnici još bolje upoznali. Ali neće ostati samo na tome, napominje Una Zečić.
Mi ćemo svakako, jako se danas projekat završava, pokušati naravno da održimo ta druženja i u okviru našeg udruženja građana, pa ćemo evo već za mjesec dana imati ponovo jedno okupljanje da vidimo kako su deca, kako su tinejdžeri, da li se viđaju, da li se posećuju.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Bilo bi ovo sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Čenana Halimović.